Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Svake godine od avgusta do polovine septembra kreću pregovori između vlade, sindikata i poslodavaca o minimalnoj ceni rada. I gotovo po pravilu dogovor se nikada ne postigne, odnosno vlada preseče i odredi visinu minimalca. Već 20 godina sindikati ne uspevaju da postignu dogovor sa državom i poslodavcima da minimalna cena rada bude jednaka sa cenom minimalne potrošačke korpe, koja je inače nedopustivo niska, odnosno daleko niža od potrebe jedne porodice, toliko niska da iz nje mesečno za obrazovanje može da se izdvoji samo 1 evro. Može li u Srbiji da se razvije ekonomska misao da veća minimalna cena rada spada u korpus rešenja ekonomskih problema koje Srbija ima, a ne da se shvata kao usluga koju država čini radnicima, odnosno sindikatima i poslodavcima? Ima li srećne države u kojoj radnici žive siromašno i da li će država uvek biti slaba dok su je radnici slabo plaćeni? Pitanje su, pored drugih, koje danas postavljamo u emisiji Rečeno i prećutano našim gostima, Miloradu Iliću, ekonomisti, i Ljubislavu Orbeviću, predsjedniku Samostalnog sindikata Srbije. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu. Evo da počnemo sa vama. Kažite nam, molim vas, Orboviću, kako izgledaju ti pregovori, ti sastanci socijalno-ekonomskog saveta, sjedite vi poslodavci? Ja imam neke insajderske informacije da se to vrlo češće priča o fudbalu nego o onome što je tema sastanaka.
Nema tu nikoga ko bi mogao da priča o fudbalu.
O, dobro, amaterski.
Većina onih koji su tu. I znači, ta informacija nije dobra. Razgovara se ozbiljno, pokušava nekad možda malo da se ublaži taj razgovor da bi se privelo nekako jednostavnije, došlo do nekih rešenja, ali u tome se ne uspeva. Znači, razgovor što se toga tiče, vrlo odgovorni, socijalno-ekonomski savjet sačinjava 6 predstavnika vlade, 6 predstavnika poslodavaca, 6 sindikata, 2 iz UGS-a, 4 savjet samostalnih sindikata Srbije, i o tome koliko je problematično u svemu tome govori i to da mi zadnjih par godina ne uspevamo da se dogovorimo oko minimalne zarade. Odnosno, uvek su na istoj strani poslodavci i vlada Republike Srbije, te vlada više ide na to da učini poslodavcima određene usluge, iako se smatra da se pregovara o minimalnoj zaradi i da je to sve bitno samo za sindikate, odnosno za zaposlene, da budemo precizniji, ali to se uglavnom profitiraju poslodavci, kao i uvek njima je to i osnovna delatnost. Znači, vrlo su ozbiljni razgovori, ali nažalost nismo uspeli da dođemo do zajedničke teme. Uspeli smo pre par godina da se dogovorimo da treba poravnjati minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku, da minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu, da to bude jedan nivo i da ispod toga ne može da se ide, dati rok da se to ne desi odjednom, da to uradimo za nekih do 2021. 2022. Evo sada i 2000, pregovara se za 2023. godinu, a ta razlika je sve veća.
Ali kako uopšte možete da razgovarate i da pregovarate o nečemu što, malo pre sam rekla, da se 1 evro izdvaja za obrazovanje u minimalnoj potrošačkoj korpi? Kako uopšte sindikat sme da pregovara sa tako sramnim ponudama i od strane države, od strane poslodavca? Šta to znači 1 evro? Tročlana porodica 40.000 dinara na mesečnom nivou. Kako možete da pregovarate? Zašto nitećete napolje i kažete nećemo da razgovaramo? Ovo vređa i nas i sve zaposlene.
Pa, gledajte, kada se vratimo unazad, kada su počeli pregovori, ideja je bila potamne 2002. čini mi se 3. godine, ideja je bila potpuno drugačija, da stvara jedan minimum, da će taj minimum dati neku egzistenciju, da poslodavci ne mogu da idu ispod te granice, već će to biti neka granica koja se određuje. Napravljena je ta potrošačka korpa, napravljena je kasnije minimalna potrošačka korpa koja određuje. Prvo je to bilo za četvoročlanu porodicu, pa je smanjeno
na tročanu. U redu je, sad nam pričate, ali kako je moguće da prihvatate razgovore na tom nivou sa tom cenom potroške korpe?
Pa ne može...
Što se ne okrenete i ne izađete? I ne kažete građanima i radnicima, ovo su ponude, ovo nam nudi vlada, ovo nam nude poslodavci, ovo nije pristojna ponuda?
Pa gledajte, postoji to kao alternativa i o tome se razmišljalo. I o tome se razmišljalo više puta. Ali kada je doneto da je kroz socijalni dijalog jedino rešenje, onda je to neki način pregovora. To je jedan od oblika socijalnog dijaloga koji vlada svuda u Evropi. I taj socijalni dijalog, ja to vrlo često govorim, to je za nas slatki otrov. Znači, govorim sada o zaposlenima, o sindikatima, to je slatki otrov, mi razgovaramo, pregovaramo, mi tu imamo uvažavanje, odnosno uslovno rečeno, predstavnici poslodavaca, predstavnici vlade, međutim, dijalog kaže da treba da se složimo, oni se ne slažu s time i na taj način se vrši jedna određena ucena na ovaj način.
Šta vama kaže vaše kolege, šta ljudi kažu iz sindikata kada dođete sa tim rezultatima s kojima dođete, odnosno predeli ste se ništa, prihvatili ste, a to njih definitivno ono održava u životu. Ako je to istina da je minimalac samo toliki, ako se za toga ne valja nešto drugo?
Pa to da se valja, valja sigurno, ali to nije poenta. Sada govorimo o minimalnoj zaradi kao da je to pošteno. Znači, prvo, minimalna zarada je zamišljena da ona bude kada dođe do problema u poslovanju i da tada poslodavac ima pravo da uvede minimalnu zaradu. Ako ta minimalna zarada traje duže od 6 meseci, onda je poslodavac dužan da konsultuje sindikat i da to radi. Inače, da vam samo kažem, nisam ja taj koji pregovara. Znači, nisam ja jedini koji pregovara. Pregovore ulaze i moje kolege, znači, granski sindikati, znači, svi smo uključeni u te pregovore, ali je suština problema oko toga što druga strana stalno pokušava da napravi svoju priču koja odgovara njima i očito da imaju jači lobi koji se dešava u ovom momentu.
Slušate Rečeno i prećutano, danas su naši gosti Milorad Iglić, ekonomista, i Ljubisav Orvović, predsednik Samostalnog sindikata Srbije.
Giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai, non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani si vedrà, siedimi accanto, parliamo un po'. E sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità, un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me? Pensa tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. pianto no, e prima o poi ci arriverò, io sono qui per te. Che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto, no, solo che ancora non si può, nell'abitudine di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore. C'è bisogno della rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Slušate Rečani predstavno danas sa nama ljudi koji govore o minimalnoj ceni rada, koja je 40.000, je li tako, dogovorena od prvog januar, a nekoliko?
To je predlog.
Predlog?
To je predlog poslodavaca, 40.020, vlasti.
Koliko je vaš predlog?
Minimalna potrošička korpa. Znači, minimalna potrošička korpa.
Koliko je ona?
Pa zavisi sad, po zvaničnom, ona je momentalno 43.000, 44.000 i odnosi se na jun mesec.
Da.
Znači, nema podaci za ove mesece, a minimalna zarada je od 1. januara. Tako da je u tom periodu se uzima veliki procenat koji se on del. Naša potrošička korpa koju smo računali i koju ćemo sutra pokazati, odnosno kupiti sve ono što ide u minimalnu potrošičku korpu, doneti sutra tamo, znači, postaviti ispred zgrade, da se vidi šta je to što ulazi u minimalnu potrošičku korpu i ta sveska IPO koju ste rekli za obrazovanje.
Jedan limun, tačno, i slične stvari,
već sve da ne govorim sad šta ulazi.
Samo da kažemo da su to podaci Ministarstva trgovine sa njihovog sajta skinuti. To su
zvanični podaci, su 44.000.
Milorade,
pitanje
je... 14% bi otprilike bilo povećanje, ili tako?
Da.
Od 1. januara neke cijene su već skočile do 30%. Struktura potrošačke korpe je drugačija od zvanične ukupne inflacije, znači čak za nekih skoro 15 do 20%. Znači ljudi koji će se sad povećati minimalna cena rada će živeti siromašnije nego što žive sada sa tim povećanjem od 14%.
To je izvesno i tu nema dileme, posebno ako se uzme u obzir da jesen će svakako uticati, imati problem inflacije i dalje. Mi smo veoma uvozno zavisna zemlja i ne znamo šta će se dešavati u Evropi, odakle priličan broj proizvoda uvozimo, posebno zbog energetike i ostalo, i ne znamo šta će se dešavati. Prema tome, ta minimalna potrošička korpa, čija je struktura javna ishrani, verovatno oficira u koncentracionim logorima za vreme Drugog svjetskog rata. Više su robovlasnici vodili računa o robovima i ja tvrdim da su bili bolje prehranjeni nego što su današnji radnici ako primaju minimalnu cenu rada. Iz prostog razloga rob je bio vlasništvo robovlasnika i on je vodio računa da mu taj rob dugo traje, za razliku od poslodavca koga baš briga koliko će da mu traje radnik. A posebno ako pristane da ga plaća 40.000 dinara, pošto će ta minimalna potrošička korpa verovatno u januaru već biti 50. Znači, vi ste ga otkinuli već odmah u startu za 20%.
Da je sad već 50.
Da, možda i sad.
53.
Već. 53. Ja sam pre više godina, nije desetak, ali više, napisao jedan članak koliko koštaju punjene paprike. Hteo sam da na taj banalan način objasnim kolika treba da bude potrošačka korpa. I to je pre, kažem, više godina bilo, ispalo je da je računica oko 120.000 dinara. Sada je verovatno ta računica oko 180.000, da bi jedna prosječna tročlana porodica koja nema kredit ili ne plaća rentu za stan, mogla da servisira svoje elementarne potrebe. elementarna potreba nije jedan limun mesečno za tročlanu porodicu. Znate, kada držite dijetu, nutricionista vam kaže da bi mršavili, treba da trošite 150 grama mesa i recimo 200-300 grama salate. U minimalnoj potrošačkoj korpi nema ni 150 grama mesa po članu domaćinstva, nego ja mislim možda nema ni 100 grama, 70 grama. Znači, to je uvreda za intelekt. A posebno što je loše, ono što je najlošije, što će ovo dovesti do one stagflacije o kojoj se priča, što će dovesti do urušavanja privrednog sistema. Mi to možemo da nafilujemo zato što se društveni bruto proizvod da raste. Znate, on će možda i da raste zato što će inflacija da bude. Pa se to preračunava u evre koji je gotovo fiksan i onda dođemo do toga da će društveni bruto proizvod nešto da nam poraste. Problem je u tome što vi ako povećate minimalnu cenu rada za manji procenat nego što je inflacija, posebno inflacija za tu strukturu potrošnje koja sadrži minimalnu potrošačku korpu ili prosečnu potrošačku korpu, vi ćete izvesno dovesti do usporavanja privrednih aktivnosti i izvesno dovesti do pada društvenog bruto proizvoda. Pošto 350.000 ljudi prima minimalnu cenu rada, verovatno još 300-400.000 je malo nešto iznad toga, a mi se zamagljujemo sa prosečnom cenom rada. A preko 200.000 dinara prima valjda samo 33.000 ljudi u Srbiji. Verovatno je njihov prosek i preko 500.000. Zato što menadžeri banaka, nemam pojma, velikih kompanija, primaju po preko 10.000 evra. I vi praktično toliko zamaglite, kada uzmete samo tih 33.000 zarada koje imaju ti ljudi koji imaju preko 200.000, oni praktično zamagle milion radnika koji primaju niske zarade. I vi onda dođete, šta hoću da kažem, ako 700.000 radnika prima do 45.000 dinara, vi ćete sa ovih 33.000 najviših zarada da izvučete prosečnu zaradu u Srbiji. Ako država želi da ne usporava privrednu aktivnost, ona mora minimalnu cenu rada da poveća daleko iznad minimalne potrošačke korpe i daleko iznad inflacije. Jer šta se dešava? Radnici ovi koji, evo sad smo rekli da će najmanje 20% njima opcigovano biti sada već, a u januaru možda i 30 i 40%. Šta će da se desi? Oni će manje trošiti, jer nemaju šta. Neće više biti jedan limun mesečno, nego jedan limun u dva meseca. I onda šta će se dogoditi? Dogodit će se to da privredni subjekti, trgovci, proizvođači dolaze u poziciju da manje proizvoda mogu da prodaju ili manje usluga da pruže. A ako mogu manje proizvoda i usluga da pruže, šta će se desiti? Ili će da razmišljaju o zatvaranju svoje radnje, ili će podići cene. Da oni koji mogu, to kupe. Pa ćete vi zbog rasta fiksnih i finansijskih troškova koje će imati poslodavci, ne zbog povećanja minimalne cene rada, nego zbog smanjenja obima prometa koje je posledica nedovoljno podignute minimalne cene rada, dovesti do toga da ćete imati još veću inflaciju. Odnosno, privredna aktivnost će da pada, a inflacija će da ide gore.
Da li, Ljubisava, se o ovome razgovara na ovakav način? Da li ova ekonomska rešenja o kojima sada govori Milorad Ilić su na stolu? I da li poslodavci nekako razumeju ovu logiku? Pa i oni su u problemu ako nema ko da kupi njihovu robu.
Da, pogotovo se pojavila pojedini poslodavci, mora priznam, mlađe generacije, koji vrlo dobro razmišljanje imaju. Jedan, neću govoriti imena, jedan je na jednom sednici pre dve godine rekao, ako nastavimo ovako sa ovako niskim zaradama uopšte, jer ovdje nije problem samo minimalne zarade, problem i zarada, ali sad govorim o ovome. Iako ja radim u IT sektoru i kod mene u sektoru su vrlo relativno visoke plate za okruženje, imat ću veliki problem da neću imati ljude, jer oni će otići u druge zemlje i ne mogu plaćati bezgranično na ovako niske primanja. Znači, među njima postoje ljudi koji vrlo dobro razmišljaju, koji imaju jedan slično razmišljanje koje je profesor govorio i koje bi bilo, je vrlo interesantno. Međutim, prevlađuje ipak onaj deo ljudi koji su tu kao poslodavci, koji je krajnje diskutabilno i da li su poslodavci i da li imaju zaposlene, i da ne ulazim sad dalje u tu priču, koji jednostavno podržavaju ono što predlaže vlada u tom delu. Suština problema je u tome da smo mi ranije pregovarali o dva pitanja. Jedno je bila minimalna zarada, a druga je bila najniža cena rada koja se pregovarala i množila sa koeficijentima. Znači, svako od nas je imao određeni broj zahvaljujući kvalifikaciji, svom radnom mestu i tako, određeni broj koeficijenata, i granski sindikati su pregovarali ili u firmi na tu visinu kolika će ta cena biti, i onda se to podizalo. Ta cena je bila dosta viša od minimalne zarade. Minimalna zarada je tada imala smisao i cilj samo za ona preduzeća koje ulaze u veliki krizni period, znači da imaju krizu, da ne mogu da posluju i da jednostavno donosi se odluka da, na primjer, 6 meseci svi idu na toku nisku platu da bi pokušali da se...
To znači da se u svakom drugom slučaju krši zakon o radu kada se isplaćuje minimalna cena rada. 12 sati i 23 minuta, slušate Rečeno prečitano. Sa nama danas Ljubisav Orbović i Milorad Ilić.
Eko. Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Danas u emisiji Računa i prečutano pričamo o minimalnoj cijeni rada koja bi trebalo za dva dana da se definiše i da se primenjuje od 1. januara. Pa dakle, zadnjih par godina vlada preseče i kaže to je to, naša ponuda je na stolu, vi kažete nećemo, možda da koliko hoćete da nećete, to će da bude. Šta je ponuda vlade? Sa čim je ona izašla pred vas?
Pa ovo što je zadnja ponuda koju smo dobili, to je da će povećanje minimalne zarade biti uvećena za 14,3%, da bi bilo to 230 dinara po času i ili 40.020 za 170 časova. Kada to preračunate koliko sati, koji mjesec ima, vidit ćete da taj broj časova i nije baš tako pun, nije to taj iznos, nego nešto niši. I poslodavcima nude za to povećanje neoporezivog dela sa 19.300 na 21.000 i smanjenje doprinosa koji plaćaju poslodavci sa 11% na 10%, odnosno za 1%. Znači, kada saberete, to se odobrava za sve zaposlene, to je 2.300.000 i neka hiljada. Kada to sve saberete, poslodavci dobijaju u suštini mnogo više nego što dobijaju ovaj deo radnika koji su u minimalnoj zaradi. Znači, na taj deo faktički mi ugrožavamo, i to je s naše strane i vrlo jasno rečeno, ugrožavamo penzioni fond, koliko god da se tvrdi da je sad penzioni fond stabilan, da nema više tih dugovanja, da se nešto manje puni iz budžeta, ali nemoj da zaboravimo da samo pre 5-6 godina ti isti penzionerima su bile smanjene penzije i do 25% i da su oni bili ti koji su spasili ovu državu od bankrota i tako dalje. I sada smanjujemo doprinose, pitanje kako će penzije ići.
Znate kako, evo sad ovo što smo čuli, pa ovo je smešno. Znači, u najmanjem ruku smešno, da ne iskoristim neku reč težu, da kažem šta bi mogao da kažem. Znate, Fiskalni savet je pre više godina, mislim, na primjer tri, takav je period, doneo svoju analizu uporedno sa stanovišta poreskih opterećenja koje ima Republika Srbija, sa stanovišta poreza i doprinosa na zarade, sa stanovišta PDV-a i sa stanovišta poreza na dobit korporacije, odnosno preduzeća, privrednih društva. Uporedna analiza sa svim državama, od Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne, govori da smo mi ispod proseka sa stanovišta opterećenja. Da kod nas, znači, nisu visoki porezi i doprinosi na zarade, nije visok PDV, nije visok porez na dobit korporacija. U isto vreme, u istom članku, gde oni obrazlažu da mi daju svoju analizu, oni predlažu da se smanje fiskalna opterećenja. Znate, to može samo idiot da uradi.
Vi ste rekli da ćete birati reči?
Pa, slažem se, ali to jednostavno, vi kažete ovo je crno, ali ću ja raditi kao da je belo. Znači, to jednostavno nije mala varijacija. Pa da vi dolazite u dilemu šta bi mogli bi, da li je to 2-3, da fino štelujete, odnosno filigranski da vodite politiku. Znači, a poslodavci onda kad izađu da razgovaraju sa sindikatima, odnosno sa državom, naravno da se drže fiskalnog saveta, jer on kao stručan. Znate, druga stvar, neko će da pomisli možda da je to dobro iz prostog razloga, zbog sive ekonomije. Znate, ta priča demagoška o tome ako su veliki porezi, onda ima mnogo sive ekonomije. Jedine dve zemlje koje imaju niža fiskalna opterećenja su Makedonija, odnosno sada Severna Makedonija i Bugarska. A znate koje jedine dve zemlje u odnosu na Srbiju imaju veći stepen sive ekonomije? Makedonija i Bugarska. E, to je sve, to su podaci Fiskalnog saveta. I onda vam takva institucija u kojoj vi ne sumnjate u njen respekt, tu sede profesori, akademici da, i ostalo, vi šta pa oni znaju? Ne, ne znaju ništa. Ili je bar uvredljivo da vam neko od sada govori da je napolju noć. A vi vidite da je dan. Ne, ne, noć je. Pa moje analize kažu da je noć. Ne, ne, dan je, čoveč. Otvori prozor pa pogledaj. Onda nas to se nadoveže, to ti narativi, da ako imate jeftinu radnu snagu, onda će mnogo ljudi da se zapošljava. Bože, kako je to glupost. Znate kako, vi zapošljavate jednog radnika i platit ćete ga i 1.000.000 evra, ako vam može doneti 1.500.000, kao što plaćaju na kraju krajeva fudbalere, sportiste i ostalo. Još je smešnija, ali njih mogu da razumem. To su ljudi koji su opet manje obrazovani, manje stručni, manje iskusni, osnovno da poslodavci, koji su preduzetnici, mi ćemo da propadnemo. Zbog poreza, držne da je, zbog ovoga, zbog onoga, fiskalna opterećenja. Rekao sam vam, nisu. Znači, to je fiskalni savjet, rekao i to ne kradi kogod hoće, ustanovit će da nije. Postavljam samo jedno prosto pitanje. Kome proizvode i usluge ti naši preduzetnici prodaju? Šta, izvoze Nemcima možda? Francuzima, eventualno Kinezima, Amerikancima, ili su dominantno, da ne kažem 100%, tržište za njihove proizvode i usluge domaći građani. Ako domaći građani nemaju zaradu, od čega će da kupe? Njihov proizvod ili njihovu uslugu? Od čega će da kupe? Znate, ja razumem preduzetnike. Oni se siroti ljudi, 20 godina, 30 godina im neko nabacuje da moraju s troškovne strane da razmišljaju o svom poslovanju. Ali da uzmemo, ali oni nikako i oni stalno pokušavaju da misle iz svog ugla svoje male radnje ili svoje male firme. I to je okej. Samo nek postave samo jedno pitanje sebi, prosto. Ja imam 3 radnika. 5, ne znam koliko je prosek za te male preduzetnike koji najviše kukaju da će propasti jako. Imam 3 ili 5 radnika. U redu, skočit će mi troškovi za nešto. Možda i mnogo. A koliko ima konzumenta mojih usluga koji će zato što imaju veću zaradu biti moji kupci, odnosno korisnici mojih usluga? Pa jedno 7 miliona. Znate, da li je 3 bitno? Ili je bitno 7 miliona? Šta je prioritet? Neko oni sami razmise. Nemaju oni svoje loše finansijsko poslovanje zbog visokih zarada, nego zbog visokih fiksnih troškova koji su visoki zato što nemaju veliki obim prometa. A nemaju veliki obim prometa zato što nema ko da kupi njihove proizvode i usluge. Ili zbog visokih finansijskih troškova da ih banke šenuče nad preduzetnicama i privrednicima ove zemlje. Znate, da ne pričam o naivi, znate, ali sve to, mi smo 40 godina, 4 decenije, 5 možda, obrazuju se profesori, pišu neke doktorate ili prepisuju tačnije neke doktorate, obrazuju se na tome da tržište sve treba da reguliše, da radnici treba da budu manje plaćeni, ali to do priliv stranih investitora i ostalo. Koliko radi ljudi kod stranih investitora?
O tome ćemo u sljedećem segmentu. Slušamo muziku, sa nama danas Milorad Ilić i Ljubisav Orbović.
This is radio nowhere.
Slušate, rečeno je prečistano, danas pričamo o minimalnoj ceni rada koja će biti definisana za dva dana. Sutra idete u vladu Srbije da pregovarate i dalje. Da li je neko ikada postavio pitanje javnosti tih sastanaka, da mi svi zaposleni, jer od visine cene minimalca zavisi i visina plate i zarada nas ostalih koji imamo nešto više od tog minimalca. Dakle, to sve povećava i druge plate, znači povećava se količina novca u Srbiji, u našim financijama, a samim tim i bolji život. Znači, da li je neko predložio da te sastanci tog socijalno-ekonomskog saveta, ja sam čula da se između ostalog priča o futbolu, vi kažete da to nije tačno, pa da vidi narod o čemu vi pričate. I ne samo to, nego da vidi narod šta ko predlaže. Narod isto ume da prosudi i da oceni šta je za njega dobro, šta nije. Pa da vidimo šta kaže Orbović, šta kaže, ne znam, predsjednik Unije poslodavaca, još se ko sedi u toj Uniji poslodavaca i koliko su oni reprezentativni da sede u tom socijalno-ekonomskom savetu i da čujemo šta kažu ljudi iz vlade. Jel mislite da bi ta javnost bila važna i značajna i da bi se nekako stvari postavljale možda drugačije malo i ne bi se...
Pa gledajte, javnost je uvek bitna i značajna.
Ne biste volili vi da vas čuje naroda? Vi inače nemate neku priliku za ekonomsku debatu sa vlašću, sa poslodavcima, sem u ovo vreme kada se govori.
Nema, zato što oni to ne prihvataju, ali bi vrlo bilo radi da se prenosi. Koliko je to interesantno, koliko sad, to stvarno ne bi mogao o tome da govorim, ali mi imamo deo te javnosti. Znači, posle svake sedice socijalno-ekonomskog saveta imamo konferenciju za novinare. Ali je tu skraćena opcija, znači deo, i onda se daje mogućnost šta će se preneti posle toga. Znači, postoji taj deo, znači taj deo javnosti postoji. Sama rasprava o pregovorima, znači nije pitanje kada socijalno-ekonomski savet, nije pitanje samo minimalnih zarada, mnoga druga tema koje se razgovaraju oko toga. I mi smo se uglavnom složimo, ja moram i to da kažemo, osim oko minimalne zarade. Znači, dođe do zajedničkih stavova, da li to predlože, ali postoji jedan drugi problem. Ti stavove koji smo se dogovorili i koji su predstavnici vlade i predstavnici svih tri strane, da ne govorim sada, se dogovorimo, vlada treba da sad usvoji, ona nikada o tome ne razgovara. Znači, nikada nismo dobili, iako sede šest ministara i premijerka, odnosno pet i premijerka, znači, sede u socijalno-ekonomskom savetu, kada dođe da to treba, znači, predlog kakav god daje, da li je to poslodavački predlog ili da se to usvoji, nikom ništa. Znači, o tome dalje neke priče nema. Zato i kažem da je to slatki otrov koji jednostavno daje prostora da pričate, da kažete, da iznesete. Ali to nikom ništa. Znači, nije bitno, ti ste, imate dva sata ili sat, ipa tri nekada, da vi ispričate šta god već s kim ima raspravu, ali to se završava samo na tom delu. Evo, dozvolite mi samo da kažem. Mi smo u maju mesecu, zajedno dva sindikata reprezentativna, podneli zahtev da se u skladu sa zakonom, znači da imamo pravo, zato što je došlo do velikog rasta inflacije, da se dođe do ponovih pregovora oko minimalne zarade za prošlu godinu, iako se ono govara jednom, ali u slučaju, pojedinim slučajima može i dva puta, da dođemo do toga da se na tu temu vodi razgovor, odnosno da se ima ponovo socijalni ekonomski savjet i da o tome razmotrimo to pitanje. Mi smo podneli zahtev 12. maja, potpisali oba dva sindikata, obaveza je uvek bila takav, takav predlog dođe da se o tome govori. Ova tema je, će biti na dnevnom redu na naše insistiranje. Sutra, znači pre nego što budemo razgovarali o minimalnoj zaradi o narednoj godini, mi smo insistirali da prvo bude ovo tema, da je bio dosta revolt, ali su prihvatili, znači da razgovaramo na ovu temu. Faktički taj period je prošao. Imamo obavezu da svakog meseca imamo sednicu, mi faktički 4 meseca nismo održali, samo iz ovog razloga tu istu sednicu da bi se održali. Znači, ta javnost, i vraćam, završavam time, ta javnost o kojoj govorite bi bila dobra sa te strane, ali ovo nije nešto što mi ne govorimo javno i otvoreno oko toga.
Svi ćemo se složiti da ovo nije vreme za neke velike štrajkove, za generalne štrajkove definitivno nije. Možda je bilo nekada ranije, možda će biti negde u budućnosti, ali sada nije. No i pored toga, mi možemo da živimo bolje nego što živimo. Gde je greška?
Greška je osnovna greška u niskoj ceni, minimalnoj ceni rada. Vi ako uzmete strukturu, da ne nabrajamo, pomenuli ste 1 euro za obrazovanje, 1 limun za trošlanu porodicu, ne znam, u prosečnoj, ja mislim, po troškovičkoj korpi, ja mislim da je 100 evra godišnje za troškove letovanja i hotela i ostalo. I mi hoćemo da razvijamo turizam. Pa kako ćete ga razvijati ako prosečni građanin nema para u Srbiji?
Koliko treba da bude minimalac?
Minimalac u ovom momentu treba da bude negde oko 80.000.
Minimalac?
Minimalac oko 80.000. Jel, struktura prosečne potrošačke korpe koja se radi na bazi prosečnih trošenja, a ljudi troše ono što imaju, jel, ne mogu više od toga, ili mogu, zadužuju se pa troše, jel, upravo govori o tome da je to u stvari prosečna potrošačka korpa, u stvari minimalna potrošačka korpa.
Znači, to su
korpa.
Naše potrebe. Sad ćemo svako reći...
Pazite, 80.000 pričamo o minimalnoj, da.
Da, ne pričamo o prosečnoj, koja je trebala da bude mnogo više nego o minimalnoj. I sada kad vi to kažete, šta kaže kao kontrargument? Odkud pare za to? Je li tako? To je ono sledeće pitanje za vama. Odkud novac za tako?
Znate, prosto je stvar zato što ljudi statički posmatraju stvaranje društvenog bruto proizvoda. Svi naivno misle, pa čak, nažalost, i profesori ekonomije, da se društveni proizvod napravi, pa se onda tako napravljeno podeli pa nekom 100 grama, nekom kilo ili ostalo. Ne, društveni bruto proizvod se stvara i deli u svakom trenutku, u svakoj sekundi. U ovom momentu vi stvarate društveni bruto proizvod, jer ćete naplatiti neke reklame na ovoj radio emisiji. Znači, on se stvara. Prema tome, ako ne daješ, ne možeš ni da dobiješ. Upravo sam govorio o preduzetnicima. On ima 3 zaposlena, a ovamo imaš tržište od 100.000, 200.000, 300.000, zavisi potencijalnih kupaca. Pa šta je važnije, broj 3 ili broj 300.000? Onda vam dođu kao argument, otići će strani investitori. Ma nemoj. Pa koliko ima zaposlenih kod stranih investitora? Pa jedno 150.000, možda, ne znam, tako, oko 150.000, a imamo blizu 3 miliona zaposlenih. I sad mi zbog 150.000 ovih 3 miliona treba da baci kašiku. Pa da li je neko normalan? Da li neko stvarno može da poredi cifre? Druga stvar, evo ja sam dao odavno jedan predlog, ako je ta priča o strahu da će otići strani investitori, da će ovo biti da, eto, da pružimo šansu i NALED-u ili državi Srbiji ili već kome, Republici, Vlade Republike Srbije da usvoji tu meru, da odmah poveća minimalnu cenu rada 50% i da se obaveže da će u narednih 4 godine povećati minimalnu cenu rada do 80.000. sadašnjih 80 i nešto, koliko je prosečna potrošačka korpa. A, i da se ne smanjuju nikakvi porezi i doprinosi na zarade. A da se samo radnicima koji rade u prerađivačkom sektoru uopšte ne obračunavaju ni porezi ni doprinosi na zarade. Pošto vlada inače iz budžeta dotira fond PIO, ona će ga dotirati i dalje. Samo će te dotacije imati ime i prezime. Pa će radnik u, ne znam, nekoj fabrici tačno se znati da je država za njega platila poreze i doprinose. Zašto to govorim? Zato što jedino prerađivački sektor trpi konkurenciju napolju, izvozu, ili trpi konkurenciju ako prodaje robu ovde od uvoznih proizvoda. Date, eto, na taj način vi bi doveli do toga da se cena rada u troškovima prerađivačkog sektora ne bi ništa promenila. A da bi ovi ostali sektori koji žive od lokalnog tržišta i ovi ostali radnici koji žive, odnosno poslodavci koji žive od lokalnog tržišta, mogli da budu efektivno dobro plaćeno tržište koje može da primi, na kraju krajeva i ti preduzetnici mogu i da onda povećaju svoju cenu, svoje usluge. Ili stvarno neko misli ovde da frizer u Nemačkoj brže šiša pa ima 4, 5, 6, 7, 10 puta veću zaradu nego frizer u Srbiji. Ili da možda inženjer tamo bolje projektuje, ili da možda lekar bolje radi nego što rade lekari ovde. Znate, besmislena je ta priča. To su toliko zastarele, toliko demagoške priče. Znači, i vi ćete na taj način doprineti da privredna aktivnost u Srbiji raste. Definitivno da će cena rada otići gore, a će prihodna strana, promet tih privrednih subjekta daleko više da ode gore. Daleko više da ode gore i onda će na taj način i društveni bruto proizvod da radi. A ako kojim slučajem poslodavci kažu da oni nemaju para da isplate to, pa nema nikakav problem. Neka im Narodna banka obaveže poslovne banke koji su štampari para, a nije Narodna banka, nego su poslovne banke štampari para, neka ih obaveže da moraju tim poslodavcima za rast fonda zarada, za rast fonda zarada, ne za ceo fond zarada, za rast fonda zarada da im daje neindeksirane dinarske kredite na 10 godina. Pa će onda to povećanje da bude samo 1% za te poslodavce, a promet će da im skoči 10, 12, 15, 20 ili 30%. I tako dobijate ubrzanje, tako dobijate turbomotor za privredu, za društveni bruto proizvod, a kao proizvod toga će biti da će građani živjeti bolje i da neće odlaziti u inostranstvo, odnosno da neće biti više depopulacije Srbije koja je non stop u toku.
Šta kažete, Ljubisave, na ovu analizu? Je li vam se sviđa?
Da, da, rado bi to video u stvarnosti kao je da se dešava, ali nešto ne vidim da će u bliskoj budućnosti. Nikad se ne zna.
Ali nije nemoguće, realno je.
Nije, realno, da. Realno. Realno potpuno i mnoge zapadne zemlje funkcionišu na ovaj način. Potpuno je tačno da ništa bolji nije radnik u Nemačkoj ili ovde, to su isti naši ljudi koji rade ovde i otišaju u Nemačkoj i tamo prima 3 ili 4, 5 puta veću platu nego što prima ovde. Znači, to nije logično, ovde se ugradila samo jedna ideja koja govori o malim zaradama, jednostavno kako eksploatisati što više i više zaposlenog. Ja volim da kažem radnika, ali kažu ne radnika, zaposlenog, to je u zakonu dobro, zaposlenoga. Nadam se da ćemo ipak uspjeti da promenimo. Nije možda vreme za štrajkove i proteste. Koliko ja znam, nikada nije bilo vreme, ali to vreme ne određuje niko. Ni mi u sindikatu, znate, ima perioda kada sami ljudi dođu do toga da se to uradi, a naše je da to budemo spremni za tako nešto.
Hvala vam puno. Čuli smo zaista sjajne predloge koji su realni, koji su mogući. Ja ne znam zašto vas, vrlo često ste u medijima i kod nas na Radio Beogradu 2, zašto vas pažljivije ne slušaju, jer govorite nešto što je iskustvo drugih zemalja, što je iskustvo iz ekonomije, što je makroekonomija koja postoji.
Što je čista logika pre svega.
Tako je. Hvala vam još jednom što ste pojasnili našim slušalcima kako u Srbiji može da se živi i vidjet ćemo da li će to nekada, da li vas slušaju pravi ljudi u stvari. Narod vas razume. Pored mojih gostiju, to su Ljubisav Orbović, predsjednik sindikata, samostalnog sindikata Srbije i Milorada Ilić, ekonomiste. Ovo emisiju su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradavić. I tu sada slede vesti za 2 minuta, a čita ih Vesna Lončarević. Ja sam Dijana Ivanović, prijetan dan.